السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا الله وإياكم، سسنجوهنا Allah Azza wa Jal mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam kepada akhirul umam, umat yang terakhir, bersama dengan Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menyampaikan kepada umat ini segala hal yang mereka butuhkan untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat, membenarkan keyakinan mereka. Demikian pula memperbaiki akhlak dan perilaku manusia secara umum. Oleh karenanya Allah Azza wa Jal mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada umat ini apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Lalu kemudian beliau pun menjelaskan, menjabarkan memberi contoh-contoh kepada umatnya tentang bagaimana cara mengamalkan dan mengaplikasikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mendidik umat ini dengan ilmu-ilmu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang beliau sampaikan kepada umat secara qauli, dengan ucapan dan sabda-sabda beliau. Demikian pula secara fi'li, dengan perbuatan, untuk menjelaskan dan menerangkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara menunaikan ibadah haji. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan akhlak, budi pekerti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia dari akhlak yang buruk, dari perangai-perangai yang buruk, berubah menjadi al-akhlaq al-karimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima salih al-akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang salihah, akhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menerangkan tentang kemuliaan akhlak dengan ucapan beliau, dengan sabda-sabda beliau, dan juga dengan perbuatan beliau, disaksikan oleh manusia. Dan sebelum manusia mempersaksikan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah azza wajalla telah mempersaksikannya di dalam firman-Nya. Allah azza wajalla menyatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar memiliki akhlak yang mulia, yang agung. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, wahai kaum muslimin, wahai manusia, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, keteladanan yang terbaik, yang patut dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi seluruh umat manusia, bagi mereka yang mengharapkan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah meridainya, dan mengharapkan kehidupan yang baik pada hari akhir, dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Maka setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Islam yang mengajarkan kepada umat ini kehidupan yang lebih baik, setelah sebelumnya mereka merasakan kehidupan yang sangat buruk, penuh dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan buruk pada masa jahiliyah, keyakinan syirik, akhlak yang sangat buruk, pergaulan yang sangat buruk di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Maka Islam datang untuk mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka al-akhlaqul karimah, sehingga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum setelah mereka mengenal Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menjadi kaum muslimin, mereka merasakan sebuah kebahagiaan, mereka merasa terangkat dari kehidupan yang sangat bobrok, yang tidak memiliki moral, menuju kepada kehidupan yang bermoral, berakhlak. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, inna kunna adhalla qawmin fa'a'azzana Allahu bihadha al-Islam famahma nabtaghi al-izzata bighayri ma a'azzana Allahu bihi adhallana Allah. Sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling hina masa jahiliyah, masa yang penuh dengan keburukan. Mereka menyembah patung-patung berhala yang tidak mampu memberi manfaat kepada mereka sedikit pun, baik dalam kehidupan dunia demikian pula akhirat. Hubungan di antara mereka yang kuat mengalahkan yang lemah, suku yang memiliki kekuatan menzalimi suku yang lemah yang tidak memiliki kekuatan. Tidak ada aturan yang memperbaiki kehidupan mereka. Hubungan antara pria dan wanita terjadi begitu saja, dari berbagai macam perbuatan zina, sehingga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, kami dahulu adalah kaum yang paling hina. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kami dengan Islam. Maka apabila kami mencari alternatif selain dari Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan kami dengannya, ingin mencari alternatif selain dari Islam, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menghinakan kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberi contoh dan mengajarkan kepada umat ini al-akhlaq as-salihatul karimah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menekankan kepada umatnya bahwa memiliki akhlak yang mulia akan mengangkat kedudukan dan derajat seorang hamba di dunia demikian pula di akhirah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah at-tahalli bil khuluqil karim, berhias dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia seorang akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di hadapan manusia secara umum. Sebaliknya dengan akhlak yang buruk, dengan perilaku yang buruk akan menyebabkan keburukan pula yang akan dia dapatkan dalam kehidupan dunia dan akhirah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan dalam banyak riwayatnya tentang kedudukan al-khuluqul karim di dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kebaikan dan perbuatan dosa. Albir wal ithim. Apa itu albir? Apa kebaikan itu? Apa ketaatan itu? Dan apa pula yang dimaksud al ithim? Perbuatan dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan albirru husnul khuluq. Kebaikan itu, ketaatan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Adapun perbuatan dosa adalah yang meragukan pada dirimu dan engkau takut perbuatanmu itu diketahui oleh manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan albirru husnul khuluq. Inti dari kebaikan, inti dari ketaatan itu adalah husnul khuluq. Akhlak yang baik. Apa maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Bukankah kita mengetahui bahwa perbuatan kebaikan itu banyak? Mengapa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan itu, ketaatan itu hanya akhlak yang baik? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam nas-nas dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila disebutkan dalam satu amalan, satu rangkaian ibadah, lalu kemudian disebutkan salah satu amalan dalam rangkaian ibadah tersebut, maka itu menunjukkan bahwa amalan itu adalah merupakan bagian inti dari seluruh rangkaian ibadah itu. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasjudu warka'u. Sujudlah kalian dan rukuklah kalian. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya apa? Salatlah kalian, tegakkanlah salat. Mengapa disebut rukuk? Mengapa disebut sujud? Bukankah salat itu memiliki banyak amalan? Disebutkannya sujud dan disebutkannya rukuk disebabkan karena sujud dan rukuk adalah bagian terpenting atau di antara bagian yang terpenting dalam rangkaian ibadah salat. Demikian pula halnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah.
Padahal amalan ibadah haji itu banyak. Ada mabit di Mina, ada melontar jamarat, ada penyembelihan, ada mabit di Muzdalifah, ada tawaf dan yang lainnya. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut wukuf di Arafah? Al-Hajju Arafah. Kata para ulama, disebabkan karena wukuf di Arafah merupakan bagian terpenting dalam ibadah haji. Tidak ada haji bagi seorang yang tidak melakukan wukuf di Arafah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Padahal amalan di dalam agama ini banyak. Mengapa disebut nasihat? Untuk menjelaskan pentingnya peranan nasihat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Saling menasihati. Tidak akan tegak agama dan keimanan seseorang tanpa membangun amalan ibadah tersebut di atas prinsip an-nasiha. Maka demikian pula dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu, ketaatan itu adalah husnul khuluq. Adalah akhlak yang baik. Akhlak yang mulia. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita pentingnya peranan akhlak dalam kehidupan kaum muslimin, dalam ajaran Islam, bahwa akhlak yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, yang harus menjadi perhatian setiap kaum muslimin. Agar jangan sampai ada seorang yang mengatakan, yang penting tauhid saya bagus, meskipun akhlak saya buruk. Yang penting manhaj saya bagus, meskipun akhlak saya buruk. Yang penting saya bisa sholat jamaah, meskipun akhlak saya buruk. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Menyepelekan urusan akhlak akan berakibat fatal dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita. Wanita ini rajin melakukan ibadah. Bukan hanya menegakkan sholat wajib, tapi juga qiyamul lail. Dan ketika dia bersedekah, dia mengeluarkan hartanya dalam jumlah yang besar. Dan dia melakukan ini dan itu dari amalan saleh. Hanya saja, kata penanya ini, illa annaha tu'dhi jiranaha. Hanya saja dia suka menyakiti tetangganya. Akhlak yang buruk. Padahal dia melakukan amalan ibadah. Dia melakukan qiyamul lail. Dia semangat dalam bersedekah, melakukan kebaikan dan kebaikan. Tapi dia suka menyakiti tetangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, hiya min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita yang dia menegakkan sholat lima waktunya dan dia sedikit ibadahnya. Ketika dia bersedekah, dia sedekah dengan jumlah yang sedikit, akan tetapi dia memiliki hubungan yang baik dengan tetangganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli jannah. Dia termasuk ahlul jannah. Perhatikan hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. menunjukkan bahwa al-akhlaqul karimah, al-akhlaqul hasanah akan mengantarkan seorang hamba kepada kemuliaan dan kepada kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, orang-orang pilihan umat ini, orang-orang yang diistimewakan di kalangan umat ini adalah mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa." Sesungguhnya orang-orang pilihan di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan, mereka yang memiliki al-khuluqul karim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin, timbangan amalan seorang mukmin pada yaumul qiyamah, yang lebih berat daripada husnul khuluq, akhlak yang baik, al-akhlaqul karimah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang amalan apa yang terbanyak yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam jannah. Amalan apakah yang terbanyak yang menjadi sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam al-jannah? Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Lalu beliau ditanya tentang perbuatan terbanyak yang menyebabkan manusia dilemparkan ke dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-famu wal faraj. Lisan, mulut. Ucapan-ucapan yang dia keluarkan yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Penyebab seorang hamba banyak yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan al-farj, kemaluan. Perbuatan zina termasuk di antara sebab terbanyak yang menyebabkan manusia dilemparkan ke dalam neraka. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. Manusia yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang pilihan di antara kalian adalah yang paling baik dalam bermuamalah dengan istri-istri mereka. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang mulia yang dia miliki itu mampu mengalahkan kedudukan dan tingkatan seorang yang rajin berpuasa dan rajin mengerjakan sholat dengan al-khuluqul karim. Maka ini sebagian kecil dari sekian banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan yang penting di dalam Islam dari husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Lalu apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu? Kapan dikatakan bahwa ini akhlak yang baik? Ini akhlak yang mulia. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ta'ala ketika beliau menerangkan tentang apa yang dimaksud husnul khuluq. Kata beliau, talaqatul wajhi wa badlul ma'ruf wa kafful adha. Yang dimaksud akhlak yang baik, talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya, maka dia menampakkan senyuman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan satu pun dari perbuatan kebaikan, meskipun tatkala engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jangan engkau meremehkan itu, karena itu bagian dari al-khuluqul karim. Talaqatul wajhi wa badlul ma'ruf, dan melakukan perkara-perkara yang ma'ruf. Wa kafful adha, dan menahan diri dari hal-hal yang menyakiti dan mengganggu, yang memudaratkan, baik terhadap diri sendiri, demikian pula kepada orang lain. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang husnul khuluq, akhlak yang baik, lalu kemudian beliau menyebutkan tiga hal ini. Kalau kita memikirkan dan memperhatikan apa yang beliau sebutkan ini, pada hakikatnya adalah merupakan penggambaran yang umum, yang sifatnya umum, yang di dalamnya banyak sekali hal-hal yang bersifat detail dan rinci yang menjelaskan tentang kebaikan akhlak tersebut. Dan inti untuk menentukan dan mengetahui bahwa ini termasuk di antara al-khuluqul hasan, akhlak yang baik, adalah merujuk kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin mempelajari akhlak yang mulia, memiliki sifat-sifat dan budi pekerti yang baik, maka pelajarilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah merupakan pemaparan, pengamalan, dan aplikasi terhadap apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Dalam sahih Al-Imam Muslim, ada sebagian sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'anul Karim. Apa makna dari ucapan ini? Diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه هذا ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna dari ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an Karim. Maknanya bahwa pengamalan Al-Qur'an baik yang bersifat perintah ataupun larangan itu sudah menjadi watak, tabiat dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkannya. Sudah menjadi tabiatnya Rasulullah, sudah menyatu dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa saja yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Apa saja yang dilarang oleh Al-Qur'an Karim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Ini menjadi tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya berupa akhlak yang sangat agung. Dari sifat pemalunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat kedermawanan Rasulullah, sifat keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam yang pemaaf, yang lembut, dan seluruh akhlak yang baik telah dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mempelajari. Tinggal kita mengkaji. Semakin banyak yang kita ketahui dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan menerangkan tentang perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak pula kita mengetahui tentang akhlak yang mulia. Yang tentu dan yang paling utama setelah kita mengetahuinya adalah kita berusaha untuk mengamalkannya, menjadi seorang hamba yang memiliki akhlak yang mulia yang mengangkat kedudukan seorang hamba tersebut di dunia demikian pula di akhirat. Mereka yang memiliki hubungan yang sangat dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengetahui akhlak Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang sehari-hari melihat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengetahui demikian mulianya, demikian agungnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti persaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik Abu Hamzah yang setia melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling baik akhlaknya. Itu Rasulullah. Siapa yang mempersaksikan? Orang yang kesehariannya melihat akhlak perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas melihat itu. Begitu gembiranya Anas bin Malik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kelapangan dada, dengan senang hati berkhidmah untuk memenuhi kebutuhan keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, apa kata beliau dalam riwayat Bukhari dan Muslim, walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 10 sinin. Aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li qattu uffin. Sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku uff. Biasanya seorang kalau memiliki pembantu, pelayan, ini cuma pelayan, bukan budak, pelayan, pembantunya, yang dia menggajinya setiap bulan. Kebiasaan mereka apa? Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, biasanya keluar umpatan, hardikan, marah. Selama 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mengatakan pada Anas uff, ah uh. Itu tidak pernah. Apalagi yang lebih dari itu. Umpatan, marah sedikit disamakan dengan hewan berkaki dua. Tambah kemarahannya disamakan lagi dengan hewan berkaki empat. Pembantunya dianggap seperti kebun binatang. Keluar kata-kata yang jorok, yang kotor dari lisannya. Nabi SAW tidak demikian. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan. Nabi SAW itu bukan seorang yang fahish. Fahish itu orang yang suka mengucapkan kata-kata yang jorok, yang kotor, atau yang memaksakan diri untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat itu. Marah sedikit maka dia mengumpat. Kata-kata uf saja beliau tidak pernah. Anas bin Malik tidak pernah mendengarkan itu dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kada. Dan sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku terhadap sesuatu yang aku perbuat, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan? Dan terhadap sesuatu yang aku tidak lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku, mengapa engkau tidak melakukannya? Subhanallah. Ini muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pelayannya, kepada pembantunya. Maka ini contoh yang menunjukkan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelayan itu tidak seperti bawahan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang yang melayani beliau, yang berkhidmat kepada beliau sebagai teman, bukan sebagai bawahan. Dan menganggap dirinya sebagai pimpinan, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada mereka. Di antara akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah membalas kebaikan siapa saja yang berbuat kebaikan kepada beliau. Siapa yang berbuat kebaikan kepada beliau, beliau berusaha untuk membalas kebaikannya. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balas kebaikannya. Jadi ini prinsip akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balas kebaikannya. Fa illam tukafi'uhu fad'u lahu. Apabila kamu tidak mampu membalas dalam bentuk materi, doakan dia. Katakan kepadanya, jazakallahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan yang terbaik untukmu. Abdullah bin Abbas yang biasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Beliau mendoakan Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada anak ini agama ini, dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil, tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ibnu Abbas termasuk salah seorang sahabat yang menjadi rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ni'mat turjumanul Qur'an, Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik penerjemah Al-Qur'anul Karim, penafsir Al-Qur'anul Karim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas kebaikan Ibnu Abbas yang telah melayani beliau ketika beliau menunaikan hajat. Maka Ibnu Abbas menyediakan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dan berwudu. Dalam riwayat yang lain, salah seorang sahabat dalam riwayat Imam Muslim, seorang sahabat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabat ini, "Salni, mintalah sesuatu kepadaku." Kata sahabat ini, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta agar menjadi pendampingmu nanti di dalam al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw ghairu dzalik?" Atau mungkin permintaan yang lain. Permintaannya ini luar biasa. Dia tidak minta 100 ribu. Cepek, goceng, dan seterusnya. Tidak. Tidak minta dunia dia. Dia meminta yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Aku meminta agar aku menjadi pendampingmu ya Rasulullah. Di dalam al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin yang lain. Tidak. Hanya ini yang aku minta. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Jika demikian, bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud, yakni salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, berusaha membalas kebaikannya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa atil umrahu. Ya Allah, limpahkanlah hartanya dan panjangkan usianya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, harta Anas bin Malik ini melimpah. Kebun beliau itu dipanen 2 kali lipat dibandingkan kebun-kebun yang lainnya. Kalau kebun yang lain dipanen dalam sekali, kebun Anas bin Malik bisa dipanen hingga 2 kali. Barokah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hal usia. Usia beliau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebut sampai 1 abad, ada pula yang mengatakan kurang dari itu 90 sekian. Dan beliau termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal. Dan beliau sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, berusaha membalas kebaikan yang melayaninya. Jangankan mereka-mereka ini yang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak Yahudi saja yang merupakan bahagian dari tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seorang anak Yahudi, kadang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang melayani Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah biarkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disenangi. Tidak ada rasa takut atau merasakan bahwa anak Yahudi ini diteror oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Rasul tidak mengatakan, "Pulang kamu. Dasar kafir." Kalau kamu masih sering kesini, awas. Nah. Awas. Ancam pedang. Parang. Atau yang semisalnya. Tidak sama sekali. Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak Yahudi ini sakit. Ini. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada beliau. Beliau datang. Mendatangi anak tersebut, menjenguk anak Yahudi ini. Yahudi yang kafir. Beliau datang ke rumahnya. Dan ketika beliau meminta izin untuk masuk ke dalam rumahnya, diizinkan oleh ayahnya. Ayahnya menyambutnya, mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Subhanallah ikhwan, al-khuluqul karim. Berapa banyak manusia yang mereka mendapatkan hidayah akibat dari akhlak yang mulia yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang kita menyaksikan pada zaman kita sekarang ini hampir-hampir akhlak seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir saja punah. Hampir-hampir saja telah hilang bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berkunjung menjenguk anak tersebut, dibiarkan masuk. Ayah Yahudi ini tidak merasa khawatir. Ini jangan-jangan bawa bom. Ini jangan-jangan mau melakukan ini, mau melakukan itu. Tidak merasa diteror. Dipersilahkan masuk. Masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau duduk di sisi anak tersebut dan di sisi yang lain ayahnya duduk. Ternyata anak ini dalam keadaan sakit keras. Dalam keadaan sekarat. Kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikannya sehingga dia pun mendapatkan kebaikan, bukan hanya kebaikan dalam kehidupan dunia tapi juga kehidupan akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada anak ini agar dia masuk ke dalam Islam. Aslim, masuk Islamlah kamu. Ucapkan kalimat tauhid. Anak ini yang dalam keadaan sekarat, dia memandang Rasulullah, dia juga memandang ayahnya. Yang ini menampakkan bahwa dia seperti orang bingung. Apa yang harus dia lakukan? Apakah mengikuti arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ataukah tetap berada di atas keyakinan ayahnya sebagai seorang Yahudi? Dia bingung. Apa yang terjadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dalam kondisi seperti itu? Ayah Yahudi ini mengatakan kepada anaknya yang mendekati kematian, yang dalam keadaan sekarat, dia mengatakan kepadanya, "Ati Abul Qasim." Turuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak ini sebelum dia meninggal, dia sempat mengucapkan kalimat tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah tersebut sambil beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadha hadzal walada minan nar." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Subhanallah. Al-khuluqul azim, ikhwan. Apakah mungkin seorang Yahudi rela mengatakan kepada anaknya, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, kalaulah bukan karena dia melihat akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. budi pekerti yang mulia, al-khuluqul karim. Dia sebagai tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa tersakiti, tidak merasa diganggu, tidak merasa diteror. Yang akhlak ini hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Inilah ajaran Islam. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian yang memiliki semangat di dalam Islam, akan tetapi semangat itu bukan merupakan semangat yang terbimbing berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sikap benci kepada seluruh orang kafir, bahkan dalam hal menampakkan sikap dalam hal bermuamalah kepada semua orang-orang kafir tanpa terkecuali. Seperti inikah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memang benar kita diperintahkan untuk membenci orang-orang kafir di dalam qulub. Di dalam hati kita benci kepada kesyirikan, benci kepada kekufuran, benci kepada orang-orang kafir dan musyrikin. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada yang namanya muamalah, bergaul dengan cara yang baik di tengah-tengah masyarakat, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam hal tersebut berupa kebaikan akhlak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Berbuat baik kepada mereka. Demikian pula dalam hubungan bertetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Meskipun tetangga itu kafir. Meskipun tetangga itu kafir. Sehingga kita harus membedakan. Ada al-mu'amalatu bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang ma'ruf. Ada aturan-aturannya, ada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat kaum mukminin berupa akhlak yang mulia yang telah hilang di tengah-tengah banyak dari kaum muslimin. Dengan akhlak yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu menjadi dakwah untuk mereka. Mereka menyaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat kemuliaan akhlak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Seperti ketika orang-orang kafir itu menjadi tawanan kaum muslimin dalam peperangan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kaum muslimin, lalu sebagian dari orang-orang musyrikin itu ada yang menjadi tahanan kaum muslimin, mereka dipenjara. Para wanita, kaum lelaki yang menjadi tawanan kaum muslimin, apa sikap para sahabat dalam menyikapi para tahanan tersebut? Apakah disiksa? Apakah mereka melakukan dan menyikapi para tahanan tersebut dengan sikap yang semena-mena? Tidak demikian. Mereka berbuat baik kepada para tahanan tersebut, meskipun mereka orang-orang yang kafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat al-mu'minin, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." dan mereka kaum mukminin memberi makan. Mereka memberikan makanan, makanan yang mereka sendiri senang untuk memakannya. Bukan makanan yang basi. Bukan makanan yang sudah expired. Yang sudah lewat tanggal normalnya. Makanan yang layak untuk dikonsumsi. Makanan yang mereka sendiri senang untuk makannya. Mereka berikan kepada siapa? Orang miskin, anak yatim, wa asira, dan tahanan mereka. Kata para ulama tafsir, ma kana al-asra yawma idzin illa al-musyrikin, bahwa para tahanan yang ada pada masa itu tidak ada kecuali orang-orang musyrik. Kaum muslimin tidak ada yang dijadikan sebagai tahanan. Seluruhnya orang-orang kafir. Mereka melihat ternyata mereka diperlakukan dengan demikian baiknya. Diberi makan selayaknya. Subhanallah. Sudah tidak kerja, dikasih makan makanan yang layak. Sehingga dari muamalah yang baik ini menyebabkan banyak di antara mereka para tahanan, dan di antara mereka ada yang menjadi budak-budak kaum muslimin. Akhirnya mereka masuk ke dalam Islam karena mereka menyaksikan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Termasuk di antaranya yang sebelumnya mereka adalah tahanan kaum muslimin adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, berkebangsaan Yahudi dari keturunan Harun alaihissalam. Sofiyah bin Akhtab, Sofiyah bin Huyai bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anha, beliau ini menjadi tawanan dalam peristiwa Khaybar. Dalam peristiwa Khaybar, ketika kaum muslimin menaklukkan kaum Yahud di Khaybar, maka dikumpulkanlah para tahanan tersebut. Lalu kemudian Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu sempat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan satu wanita untuk dijadikan sebagai budaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, membiarkan Dihyah untuk memilih. Ternyata Dihyah memilih Sofiyah bintu Huyai. Maka dia mengangkat Sofiyah untuk dijadikan sebagai budaknya. Ketika diambil oleh Dihyah, salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berikan Sofiyah kepada Dihyah? Engkau lebih berhak untuk mendapatkannya. Dia dari keturunan yang terhormat, seorang wanita yang terhormat, engkau lebih layak untuk mendapatkannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Dihyah, "Apakah betul engkau mengambil Sofiyah untuk engkau jadikan sebagai jariah?" Kata Dihyah, "Iya. Datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia datangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ambil yang lain. Kamu ambil yang lain wahai Dihyah. Ini biar untukku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai budaknya dan memerdekakannya, lalu menikahinya, dan maharnya adalah dimerdekakan Sofiyah dari perbudakan dan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang mulia, sebagai seorang ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Apa kata Sofiyah? Selama dia bergaul, selama dia hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ma ra'aitu ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku tidak pernah melihat orang yang paling baik akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah orang-orang terdekat Rasulullah, mereka mempersaksikan akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Maka siapa yang ingin mempelajari akhlak al-karimah, jangan meniru orang-orang barat. Jangan meniru orang-orang kafir dalam berperilaku, dalam berakhlak. Mereka tidaklah mengajarkan akhlak yang baik untuk umat ini. Meskipun dalam pandangan mereka itu baik. Islam telah mengajarkan kesempurnaan akhlak. Bagi siapa yang mempelajarinya, siapa yang memahaminya, siapa yang mengamalkannya, dia akan memiliki kedudukan yang mulia. Dan dia memiliki adab dan akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Karena dia mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Islam termasuk di antara akhlak yang mulia talaqatul wajh. Wajah yang berseri-seri. Bertemu dengan seorang, maka dia melemparkan senyuman. Masya Allah, itu bagian dari kebaikan. Itu bagian dari sedekah. Ditambah lagi dengan adab ketika bertemu. Assalamualaikum. Kita mendoakan saudara kita. Kita mendoakan saudara kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan. Dan yang disampaikan kepadanya salam, membalas salam tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga di dalamnya terkandung doa. Mendoakan kebaikan kepada saudara. Wallahi ini adab yang sangat mulia. Bandingkan dengan adab-adab dan akhlak yang bukan berasal dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu, monggo. Woi. Artinya apa itu? Artinya apa? Sekedar menegur gitu. Atau sampurasun misalnya. Apa sih artinya? Atau hey. Hello. Atau yang lainnya. Tidak ada manfaatnya. Nah, Islam mengajarkan doa. Islam menganjurkan untuk tersenyum. Itu pun ada batasan-batasannya. Kalau melihat perempuan yang bukan mahramnya, ya jangan tersenyum. Tapi apa? Menundukkan pandangan. Qulil mu'mini yaghuddu min absarihim. Islam mengajarkan bahwa termasuk di antara al-akhlaqul karimah adalah menjaga hal-hal yang dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam fitnah, ke dalam perbuatan zina, ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Maka diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Fadl bin Abbas, "Isrif basarak," ketika dia melihat seorang wanita, "Palingkan pandanganmu." Tapi dalam ajaran mereka, senyum. Gak apa-apa, biasa ngobrol. Bahkan ngobrol. Bahkan dengan istri orang, gak jadi masalah, berkhalwat. Dianggap itu sebagai akhlak yang baik. Berkhalwat dengan istri orang, berkhalwat dengan seorang perempuan yang bukan mahram, dianggap sebagai satu kebaikan. Akhirnya menimbulkan berbagai macam tindakan kejahatan, kemaksiatan. Mallahu bihi alim. Islam mengajarkan ada batasan-batasannya. Mengajarkan batasan-batasan. Hati-hati jangan mengganggu tetangga. Melakukan perbuatan zina saja adalah perbuatan dosa besar. Apalagi berzina dengan istri tetangga. Hati-hati. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditanya tentang dosa besar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan termasuk di antara dosa yang paling besar, antazni bihalilati jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Mengapa terjadi perbuatan ini? Karena tidak menjaga hubungan, merasa biasa saja. Islam ada aturan-aturan, itulah akhlak yang mulia. Seorang ketika datang ke rumah orang, ada adab-adab ketika bertamu. Termasuk yang disebutkan di antara adab-adab bertamu, berziarah. Ketika seorang hendak bertamu, maka jangan dia berdiri di depan pintu pemilik rumah tersebut. Kenapa demikian? Karena ketika tuan rumah ini membuka pintunya, maka matanya langsung melihat apa yang terdapat di dalam rumah tersebut, dalam keadaan dia belum diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Innama ju'ilal idnu min qibalil basar. Kenapa ditetapkan syariat izin? Karena masalah pandangan. Tidak diperbolehkan seseorang memandang isi rumah orang lain sebelum dia diberikan izin. Izin untuk masuk ke dalam rumah pemiliknya. Ada adab. Mengucapkan salam, mengetuk rumah. Ketika mengucapkan salam, meminta izin, itu sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali tidak ada balasan, mungkin tuan rumahnya ingin beristirahat, pulang. Jangan ditambah. Dan ketika tuan rumahnya mengatakan, pulang, saya ingin istirahat, jangan kecewa dan jangan marah. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qila lakum urji'u farji'u." Kalau dikatakan kepada kalian ketika kalian berkunjung, pulanglah kalian. Pulang kalian. Enggak usah marah. Oh, ini jelek betul akhlaknya tuan rumah itu. Masa kita disuruh pulang? Ya memang itu haknya dia kok. Mungkin ada hal-hal yang dia tidak ingin, belum ada kesempatan untuk dikunjungi. Sehingga kalau dikatakan pada kalian, kembali, kembali kalian, pulang. Itu adab. Bandingkan dengan adab yang bukan dari Islam. Sebagian mereka yang tidak mengerti adab Islam, itu kalau berkunjung ke rumah orang, belum juga dia mengetuk rumah orang, karena jendela rumah orang itu dari kaca, dia sudah ngintip. Matanya sudah ditempelkan di kaca orang untuk melihat isi rumahnya. Iya kan? Nah, kemudian kalau tidak ada suara dari dalam, sebagian mereka nyelonong aja masuk. Anybody home? Ada orang? Masuk aja nyelonong. Kalau masuk itu kadang bukan hanya sampai di ruang tamu, sampai masuk ke dalam. Kadang-kadang dengan alasan, loh, kita kan sudah terlalu akrab. Ya, sampai dilihat seisi kamar, ada orang enggak, masuk. Dengan alasan sudah hubungannya sudah terlalu dekat. Tetangga yang sangat akrab, masuk aja ke rumah tetangganya itu. Padahal harus dengan izin. Kalau tidak mendapatkan izin, jangan masuk ke rumah orang. Ini adab. Di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pergaulan dalam kehidupan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada para suami, untuk bergaul dengan keluarganya dengan cara yang ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Apa yang dimaksud bergaul dengan cara yang ma'ruf? Yaitu sesuatu yang dianggap baik dalam kebiasaan yang ada di satu daerah, maka itulah yang dilakukan selama tidak menyelisih syariat. Tutur kata, cara berbicara, cara bermuamalah. Sebagaimana kita senang kalau istri berhias di hadapan kita sebagai suami, maka kita juga ingin berhias untuk menyenangkan istri kita. Itu termasuk di antara al-khuluqul karim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik, orang pilihan di antara kalian adalah yang paling baik pergaulannya terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik pergaulanku terhadap keluargaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat baik pergaulan beliau kepada istri-istri beliau, sehingga mereka mempersaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Aku senang untuk berhias untuk istriku sebagaimana juga aku senang kalau istriku berhias untukku. Jadi jangan istri saja yang diperintahkan untuk berhias, kamu juga sebagai suami berikan kepada istrimu penampilan yang membuat dia senang kepadamu. Memakai wangi-wangian ketika mendekati istri. Jangan hanya istri saja yang dibelikan wangi-wangian. Kamu pulang dari kerja, baunya bau yang kurang sedap. Kamu juga berusaha untuk memiliki penampilan yang baik di hadapan istrimu. Itu bagian dari al-mu'asyarah bil ma'ruf. Termasuk di antara pergaulan yang ma'ruf, alla ya'bas fi wujuhihinna. Jangan bermuka masam di hadapan istri-istri tanpa uzur syar'i. Bermuka masam, menampakkan wajah yang kecut di depan istri tanpa uzur syar'i, ini termasuk di antara bentuk pergaulan yang buruk kepada istrinya. Diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Nah, ada sebagian suami itu kalau bergaul di luar rumahnya dengan teman-temannya itu subhanallah, senyumnya lepas, pergaulannya sangat akrab dan suka mengeluarkan apa yang dia miliki dari harta ya, demi menjaga pertemanan, pergaulan yang baik. Tapi ketika dia masuk ke dalam rumahnya, dia tidak memberikan sedikit pun senyuman kepada istrinya. Di luar dia telah sibuk. Ketika masuk ke dalam rumah, dia sibuk dengan chattingnya, dengan WA-nya. Sibuk. Tidak memperhatikan istrinya. Padahal istri ingin diperhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li nafsika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah." Sesungguhnya dirimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Demikian pula kepada Rabbmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Demikian pula kepada keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Berikan setiap pemilik hak itu haknya. Bagi waktu, ada waktu di mana seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu untuk beristirahat. Ada pula waktu dia menyempatkan dirinya untuk bersenang-senang dengan keluarganya, bersenang-senang dengan anak-anaknya. Ini bagian dari al-mu'asyarah bil ma'ruf. Kalau kita memperhatikan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati banyak sekali sifat-sifat yang mulia, al-akhlaqul karimah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu untuk membahas itu pada majlis yang singkat di sore hari ini sangat-sangat tidak mencukupi. Akan tetapi semoga apa yang sedikit yang kita terangkan ini menjadi pemberi semangat kepada kita sekalian untuk membuka, membaca, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam bab al-adab wal akhlaq. Dan di sana para ulama telah banyak menulis kitab-kitab khusus yang menerangkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara kitab yang sangat bermanfaat, sebuah kitab karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ini kitab yang sangat bermanfaat. Di dalamnya menerangkan tentang adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulan, bagaimana seorang hamba dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimana seorang hamba dalam bergaul dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, dan yang lainnya. Dan demikian pula Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala yang telah mentahqiq kitab ini. Beliau telah menjelaskan dan menelaah hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Adabul Mufrad, sehingga beliau membedakan masing-masing satu kitab yang berjudul Sahih Al-Adabul Mufrad, khusus hadis-hadis yang beliau anggap bahwa hadis-hadis ini diterima karena hadis ini sahih atau hasan. Dan ada pula buku tersendiri yang beliau khususkan untuk mengumpulkan hadis-hadis yang lemah yang berasal dari kitab Al-Adabul Mufrad. Baca kitab tersebut, itu sangat bermanfaat sekali. Kita akan melihat demikian mulianya dan demikian agungnya pendidikan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada kajian kita di sore hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian, dan semoga Allah azza wajal senantiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada kita untuk istiqamah berjalan di atas al-haq, di atas bimbingan Al-Quran Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya kira sampai di sini yang bisa kita bahas pada pertemuan yang singkat ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini ya ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.